Geple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuwun 2022-nji ýylyň 4-nji fevraly hepdeniň anyny güni. Şuwunki programamyzda Pakistan top proýekti boýunça gepleşikleriň täzeden başlandygyny aýdýar. Bloomberg Türkmenistanda 29 newit we gaz enjamy bejerilse, sewitin klimaty täsiri epetli adalar diýýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Birleşen Statlar Rusiyanın Ukrayna bilen serhidinde harbylarynyň sanyny artdyryp başlamagy sebäpli dörän dartgynlyklaryň arasynda özüniň NATO ýaranlaryny goldamak üçin Ýewropa müňlerçe eserini ýollaýar. Günwata Rusiyanın goşun sanyny artdyryp Ukrayna hüjüm etmäge taýýarlyk görýän bolmagynyň mümkinligini belläýär. Pentagon hepdeniň dowamında Polşa, Rumyniýa we Germaniýa özüniň 3000 harbysyny ýollajakdygyny mälim etdi. Amerikanın prezidenti Joe Biden bu kararın Rus prezidenti Vladimir Putin bilen gepleşiginde oňa aýdan sözleri esasında amal edilýändigini, şeýle de munyň NATO-nyň 5-nji maddasyny laýyklykdaky onuň öz sözleri bilen aýdylanda mukaddes borcu äsgär edýändigini bellidi. NATO-nyň esaslandyryjy ýalasynyň 5-nji maddasyna laýyklykda egerde oňa agza bir döwletiň öz ygtyýarlylygyna we territorial bütünligine hukuk awansa, onda ýaranyň ähli agzalary sol döwlete himayata gelmäge borçludyrlar. Pentagonyň medeniýet wekiliniň sözlerine görä, Birleşen Statlaryň 2000 ogul harby gullukçylary Polşa we Germaniýa ýerleşdiriler. Sol bir wagtda Germaniýadaky 1000 eser Rumyniýa iberler. Moskwa Amerikanın bu hereketini yazgırıp, munun harbi dartkınlılığı arttıracak, seylide tiyatı çözüktörün gerimini azalacak, yaramaz ädim bolonduğunu aytdi. Rusiyanın korunluk ministri Sergey Shoigu 3-nji fevralda Belarusa geldi deyip, Rus xabar teristileri maglumat berýärler. Bu, şu ay başlanmalı Rusiya-Belarus bilelikdäki harbi türgünüşklerin öňýanyna, Selede Rusiyanın Ukrayna bilen terhidinde harbylarynyň sanyny artdyrmagy sebäpli Günwatar bilen Moskwanyň arasyndaky dörän dartgynlyklara gabat geldi. Bilelikde harby türgünüşler 10-njy fevralda başlanyp 10 gün, ýagny 20-nji fevralda çylyny dowam eder. Rusiya Ukrayna bilen hem terhid ary çägi bolan Belarusa sany aýdyňlaşdyrylmady guşununy we harby tehnikalaryny ýollady. Saygu türgünüşklere gatnaşsak harbylarynyň 2011-nji ýylda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramatynyň çägiňde kabul edilen Wiena dokumentinde göz öňünde tutulan iň ýokary görkezijilerden geçmejekdigini aýtdy. Ritmi nama laýyklykda türgünüşklere 13,000 eser, 300 tank, 500 harby ulag we 3,500 desantçy çekilip bilinýär. Bu ağırlıkta NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg sonku günlerin dovamında Rusya'nın Belarus'a 30,000 eserini ve sonku görünüş yaraklarını iyi verendigine aytti. Kazakstan geçen ay bolan hükümeti karşı kanlı protestlerin dovamında yüze çıkan bir kanun tutuk etmeler ve beylikli hukuk bozmalar bilen bağlı yüze kolu cenayet işini açtı. Bu hem yurdun içinde hem de halkarı hukuk toporları tarafından bu uğurdaki edilen çağırışlara kavat meyelim edildi. 3-nji fevralda Gazastanyň Daşary işler ministrligi adam hukuklary boýunça Human Rights Watch gurumynyň şühepde ýylatyň bu ugurdaky ardalaryny dergimek bardaky çağırsyny berja etjekdigini hem mälim etdi. Daşary işler ministrligiň beýanatynda biz Gazastanyň jemgyýeti tarapyndan we halkara derejede galdyrylan her bir ýagdaýy aýratynlykda teljermäge taýýar we itlegli diýip belenilýär. Gazak resmileri protestlerin dowamında ve ondan soň 10,000-den 12,000 ağırlığında adamın saklanandığını, emma olurun köpsinin soňu bilen azat edilendigini aýtdylar. Gazakstandaky hukuk toporlary protestler bilen baglalykda ýene de müňe golay adamın henizm tutulukda saklanýandygyny we olurun gazaply ýenjilendigini aýdýarlar. Germaniýanyň media gözükçiligi daýraty Russiýanyň döwlet ýetirliligindäki RT media korporasiýasynyň ýurtdaky nemis dilindäki gepleşikleriniň ýaýlymyny bitirmek bardaky geçen dekabrda çykaran hükmüni goldady. RT-niň zerur ygtyýarnamasynyň ýokdugy bilinilýär. 2-nji fevralda Germaniýanyň media guruluşlaryna lisenziýa berýän we gözükçiligi eden komissiýasy nemis dilindäki RT-de kampaniýasy tarapyndan hiç hili arzanyň tapşyrylmandygyny we oňa hiç hili ygtyýarlylygyň berilmändigini aýtdy. RTD özüniň Serbiýadaky ygtyýarnamasyna talgylanyp, özüniň Ýewropanyň kadrlary taýsynda hereket edýändigini aýdýar.